Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Медведзева і Пуціна заклікаюць заступіцца за Сергея Каваленко. Еўропа вырашае, ці вяртацца паслам у Беларусь. У Мінску штурмам узялі офіс МММ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн заклікала Мінск не выконваць прысуду ў дачыненні да асуджаных за тэракт у мінскім метро. Пра гэта ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» заявіла Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка высокай прадстаўніцы Еўразвязу. Высокая прадстаўніца ізноў заклікае Мінск не выконваць смяротнага пакарання Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Еўразвяз выступае супраць смяротнага пакарання пры любых умовах, таму высокая прадстаўніца заклікае Беларусь, якая з'яўляецца адзінай краінай у Еўропе, што дагэтуль выкарыстоўвае смяротнае пакаранне, далучыцца да глябальнага мараторыю на смяротнае пакаранне ў якасці першага кроку да яго поўнай адмены, заявіла Кацыянчыч. Раней з асобнымі заклікамі да Мінску не расстрэльваць Канавалава і Кавалёва выступілі адчольнікі Рады Еўропы, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а таксама прэсавая служба канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель. Працягваем навіны. Рада супрацоўніцтва арабскіх дзяржаў Персідскай затокі абвясціла, што ўсе шэсць краін-членаў гэтай арганізацыі вырашылі закрыць свае пасольствы ў Дамаску на знак пратэсту супраць рэпрэсій рэжыму Башара Асада ў дачыненні да сваіх палітычных апанентаў. У Раду супрацоўніцтва ўваходзяць Саудаўская Арабія, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Бахрэйн, Аман, Катар і Кувейт. Тым часам спецыяльны пасланнік АН і Лігі арабскіх дзяржаў Сырыі Кофі Анан заклікаў краіны-члены Рады бяспекі АН пераадолець разнагалоссі і выпрацаваць адзіную пазіцыю ў дачыненні да крызісу ў Сырыі. Паводле спецыяльнага пасланца АН, на наступным тыдні ў Сырыю будзе накіраваная місія для перамоваў з уладамі гэтай краіны аб магчымасці размяшчэння там міжнародных назіральнікаў. У пятніцу Кофі Анан сустрэўся ў Жэневе таксама са сталымі прадстаўнікамі Расіі і Кітаю пры АН. Гэтыя краіны раней наклалі вета на праект рэзалюцыі Рады бяспекі, які асуджаў улады Сырыі за рэпрэсіі супраць мірных жыхароў. Парламент Малдовы сёння абраў прэзідэнта краіны. Гэтым краіна пераадольвала найдаўжэйшы палітычны крызіс у гісторыі пасляваеннай Еўропы, які працягваўся з красавіка 2009 году. Фракцыя партыі камуністаў з 39 дэпутатаў байкатавала пасяджэнне парламенту і ў выбарах не ўдзельнічала. Але свае галасы кіраўнаму альянсу падала група ў складзе трох дэпутатаў, якая раней пакінула фракцыю камуністаў. Прэзідэнтам Малдовы стаў незалежны кандыдат Нікалая Цімофці, старшыня найвышэйшай магістратуры краіны з 35-гадовым стажам працы ў галіне юстыцыі. Цімофці таксама ўзначальвае асацыяцыю суддзяў краіны. Для абрання прэзідэнта неабходны 61 голас. Кандыдатура Нікалая Цімофці атрымала падтрымку 62 дэпутатаў. Прамаўляючы на святочным мітынгу сваіх прыхільнікаў, новаабраны прэзідэнт адзначыў, што адной з першых законадаўчых ініцыятыў, якую ён мае намер прапанаваць парламенту, стане ініцыятыва аб правах апазіцыі. Сваім прыярытэтам на пасадзе прэзідэнта Цімофці лічыць падтрымку рэформаў, неабходных для інтэграцыі Малдовы ў Еўразвяз. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну.